þetta erfitt mál og en hins vegar segir Merkel sem náttúrulega spjót standa á henni og Horst Seehofer sem nú kannski helsti andstæðingurinn innan CDU-flokksins í Bæjaralandi, hann hefur gagnrýnt hana fyrir innflytjendapolitíkina. En Merkel var kosin fyrir mjög stuttu aftur formaður CDU og hún ætlar að vera sér kanslaraefni í kanslarakandídat kanslarakandídatflokksins í næstu kosningar.
Þannig
að henni auðvitað standa öll spjót á henni vegna þess að hún að allir þessi flóttamenn væri velkomnir til álfunar og það er já, ég held að menn leggir svona tvo og tvo saman það sem er að gerast og hefur gerst og kannski á eftir að gerast en þetta er bara mjög erfitt fyrir almenning og fólk og það að menn geti ekki farið með börni sín á jólamarkaðina sem er náttúrulega menn þurfa hóft óttast það í Þýskalandi sjálfu og að þjóðverja sjálfu óttist að fara út á kvöldin.
Já, akkurat.
Eins og í Harlem einhvers staðar að það er náttúrulega mjög ömurlega fréttir.